Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnäli öwlenmen ýogsun anurwan. Türkmenistanyň hökümet maslahatlaryna ýer alma sözi barha kanagdalyar. Şol wagtda da ýurtda ary köpçüliginiň üçin edilenligi. Tasary ýurtlara eksport edilýän oğuz huzuryp önümlerinin möçlerinin artýanlygy habar berilýär. Emma bu aramazdan sinçiler Türkmen yolbaşılarının yurdun iktisadiyetini yakın tarihinde innağır yağda yasalan enerji ardağınlaması altında hem o huzurluğun dikeltmeyi kıssan mıyanlıklarına ediyarlar. Prezident Kurban Ulberdi Muhammedov 19. mayda geçiren iş maslahatını hakimlerden yeni ve yeni yararmanın ve beyleki gök batsikimlerinin bol hasırını östürüp yetiştirmeyi talep etti. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň ozurk ýolbaşylardy. Daýkanlar da bu ýöneköy talaby ödemeýärler. Ýurdun baýdarlary inni ense meýilleri daşary ýurtlaryň ozurk önümlerine garaşly bolup galýar. Ýogsa prezident import azaldyp eksportyň möçlerini artdyrmagy ýygyderli talap edýär. Daýkanlar üçin ähli şertiň döredilenligini tekrarlaýar. İn täze maglumatlara göre Aşgabat şuýulyň başyndan beri Orketin Dağıstan Respublikasından yer ve tebii şertleri Türkmenistan'ın akıdan has çalışırımlı olan yurttan 4277 tonlu ağırlıklı kartoşka import etti. Bundan önki yıllarda Türkmenistan'ın Oğuzhanistan'dan, İran'dan, Türkiye'den ve Beylekü yurtlardan sol sahanına öde yali geçiş yurtları olan önkü Sovet Respublikalarından hem yer alma, soğun, pomidor yali önleri, Adıklık buğdayı yağ öndürme üçin paxta çigitini hem import edýänligi habar berildi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşýan daýhanlaryň Oğuzul künärmenleriniň köpüsiniň tasdiklamagyna görä, prezidentiň Oğuzul barada 13 ýyl bäri gaýtalýan sözleri hakykatda Sapar Murat Niýazow döwründe başlanan Oğuz krizisiniň barha çuňlaşmagyna, şol sanly işsizligiň görülmedik derejede ösmegine we ýiti arykçylygynyň kadaly urlarda öwrülmegine alyp geldi. Erdimhammedow 2019-njy ýylda döwletiň önüm satyn alyş narhlaryny ýokarlandyrmak, daýkanlara uluk möhletligi has kän ýer, ýeňillikli karar berme hakyny eden teklipleri ýagdaýy ýitgödeni meňzemeýär. Geçen ýylyň dowamyny adatlyk bilen söhbetde soran daýkanlar suw, dökün, tehnika problemalarynyň öňküsi ýaly çysyrymly bolmagyna galanlygyny, daýkanlara wada berilen erkinliklerin ýokdugyny, Yıl boy maskalatı bilen meydanını işleyen adamların köplönç bergili çıkmalık var da alıdı diyanlıklarını gurrun verdiler. O dolku su inzineri Nurun Hümmet Hanahın fikrine göre Türkmenistan nevit gaz bakaları görünötün asak kaçanından tamam esaslandırılmadık kuruluşukları toktadıp o huzurunu su deskalarını dikertmek koyunca anıt çağrılar görmeyi başarmadı. Şeylit ol, regionlarda opan harasattan son, hükümet taşlığı gazın alayan girdicileri kenesde kemelcek yurdu ağırıp gülen, üpçin edecek adamları kaytadan işe hüvetlendirmekten geçen, onları ikağı yoğurlaştı sözün aytmak hem tayyar değerliğini görközü diyer. Sinçilerin kevir has anırı edip, Türkmen yoğurlaşçılarının kadırkı çılsırımlı fırsatta hem öz yüzünden anırını görmeyi okuyupsuzluğunu öne sürüyer.